Vážené členky, vážení členovia súdnej rady, ako novo zvolený člen súdnej rady a vyzerá, že fyzicky najstarší, hoci služobne najstarší člen, najmladší člen súdnej rady, dovolte, aby som otvoril mimoriadne zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky. Myslím, že napriek tým... Áno, nech sa páči. Budeme pokračovať. Konštatujem, že súdna rada je uznášania schopná, teda keď máme body na dnešnom mimoriadnom zasadnutí na hlasovanie a schválenie, takže je dostatočný počet hlasov. Toto mimoriadne zasadnutie bolo zvolané za situácie, kedy súdna rada stratila svojho predsedu a svoju podpredsedu, takže ide o mimoriadne zasadnutie, o zvolanie, ktorého požiadala tretina jej členov, a to prostredníctvom dvoch žiadostí. Jedna prišla 19. júna 2014. O zvolanie zasadnutia požiadali členovia súdnej rady doktor Vanko, pán docent Ďurica, doktor Volkaj, doktorka Jana Bajanková, doktor Luboš Sádovský a doktorka Eva Fulcová, pričom navrhli program voľba podpredsedu súdnej rady, a druhá žiadosť bola doručená kancelárii súdnej rady 20. júna 2014, kde o zvolanie zasadnutia súdnej rady požiadali jej členovia, doktorka Elena Bertotiová, doktor magister Dušan Čimo, doktor Rudolf Čirč, doktor Peter Straka, doktor Jan Vanko a docent Jozef Bozár s návrhom programu voľba podpredsedu súdnej rady Slovenskej republiky a zmena rokovacieho poriadku súdnej rady. Podľa článku 5.4 rokovacieho poriadku súdnej rady nemožno program takto zvoleného zasadnutia ani meniť, ani doplniť. Dovoľte teda, aby som vás privítal na toto mimoriadne zasadnutí ako všetky členov súdnej rady, tak aj verejnosť. Pokiaľ ide o pár inštrukcií verejnosť, kde sa očakáva, že nebudú rušiť priebeh zasadnutia zástupcovia verejnosť, že stíšia mobily, alebo že by iným spôsobom nerušili riadny priebeh zasadnutia. Pokiaľ ide o možné otázky alebo dotazy, je možné obrátiť sa na zástupcov súdnej rady po skončení. A podľa článku 3.8 rokovacieho poriadku súdnej rady v prípade nevhodného správania alebo rušenia poriadku sa môže súdna rada uzniesť na vykázanie rušiteľa alebo rušiteľov z miestnosti. Ako overovateľ pri dnešnom rokovaní nasleduje pán magister Dušan Čimo a zapisovateľkou je pani Lucia Hučková. Keďže na dnešnom mimoriadnom zasadnutí by sa mal uskutočniť voľba podpredsedu, je potrebné, aby si súdna rada zvolila volebnú komisiu. Prosím vás preto o návrh členov trojčlennej volebnej komisie, ktorá by dbala nad riadnym priebehom volie podpredsedu súdnej rady. Nech sa páči, pán doktor Burger.
Pán predsedajúci, takto, aby sme mali hneď na úvod určité veci teda ujasnené a aby sme sa pohybali teda v rovine teda určitej legitimity, tak chcem uvieť nasledovné. Pre prijatie uznesenia súdnej rady je potrebná nadpolovičná väčšina všetkých členov súdnej rady, zákonovali všetkých. Poukazujem na to preto, lebo my sme v roku 2007 túto situáciu už raz mali, keď sme neboli všetci členovia súdnej rady. My nie sme 18, my sme 17. Áno, to je faktický stav. A vtedy, myslím, že pani kancelárka by našla materiálok, sme sa uznesli ako súdna rada na tom, že musia byť všetci členovia súdnej rady kreovaní. Čiže samozrejme nemám na mysli, že všetci prítomní. Áno. Čiže tam máme jedno to rozhodnutie, ktoré v podstate nezodpovedá tomu stavu, alebo je v rozpore s tým stavom, ktorý je dnes. Áno, chýba jeden člen volený sudcami. Áno, myslím si, že je to dôležité aj z toho hľadiska, že v súdnej rade by mala byť vyváženosť vlastne týchto všetkých zložiek moci. Áno. Takže poukazujem na túto skutočnosť.
Aký je váš návrh? Teda, skončíme toto zasadnutie a budeme čakať na dovolenie
Ja som poukázal na ten stav, ktorý je, a na to, čo bolo v roku 2007, a na to uznesenie. Samozrejme, že došlo tu k tomu, čo zákon nerieši. Áno? Osobne si myslím, že my nemôžeme nejak, by som povedal, v tomto smere meniť zákon alebo podobne, lebo my sme orgán, ktorý môže iba to, čo zákon dovoluje. nie, áno, to, čo zákon nezakazuje. Poukázal som na to a myslím si, že keď mali by sa vyjadriť ďalší členovia súdnej rady.
Áno, nech sa páči, teda ďalší členovia, vyzerá to tak, že táto prekážka by mohla zhatiť rokovanie alebo vôbec stretávanie sa súdnej rady až do dovolenia teda ďalšieho člena súdnej rady. Nech sa páči, prepáčte, ešte nepoznám vaše mená, takže áno, nech sa páči.
Mimo. Ja len na margo tohoto, pri zvolávaní toho zasadnutia, aj navrhovatelia toho zvolania si boli vedomí tejto prekážky. Poviem to takto hneď na začiatok. Ja som už v minulosti poukázal na to, že rozhodnutie súdnej rady, pokiaľ sa nemýlim, je to uznesenie číslo 3 z roku 2007, považujem za nesprávne, za právne mylné. A to je vlastne to uznesenie, ktoré hovorí, že súdna rada nemôže pokračovať v rokovaní alebo nemôže prijímať rozhodnutia, pokiaľ nie je v tom tzv. Kompletnom zložení. Vtedy sa to týkalo, myslím si, že bol nejaký problém, čakalo sa na členov súdnej rady volených prezidentom republiky. Podľa môjho názoru ten názor vyplýval z toho, že, myslím o tej nesprávnosti, že jednoducho súdna rada Slovenskej republiky by takýmto spôsobom mohla byť v šachu alebo v područí niektorej z moci, ktorá by práve otáľaním s vymenovaním alebo s obsadením funkcií, ktoré má obsadiť, by mohla paralyzovať činnosť súdnej rady Slovenskej republiky, a to som považoval za nepriateľné. Okrem toho je tam istý prirodzený kolobeh alebo cyklus obmeny jednotlivých členov, kde nemusí panovať istá súhra medzi členmi súdnej rady Slovenskej republiky. Preto som ja už v minulosti navrhoval, aby sa formálne odstránilo aj to rozhodnutie, ktoré podľa môjho názoru nepredstavuje prekážku, ale môže pôsobiť tieto výkladové problémy, alebo súdna rada pri záujme na viazanosti takýmto rozhodnutím môže mať pocit, že je v slepej uličke. Dnes ale myslím si, že nestojí ten problém až tak, že by sme ho museli možno riešiť okamžite, pretože tu sa poukazuje na absenciu toho člena súdnej rady, ktorý za platného právneho stavu má byť aj predsedom súdnej rady, pretože ešte do konca augusta s prihľadnutím na parametre účinnosti novely ústavy a na nadväzujúceho zákona je tu ešte stále kumulácia funkcií predsedu súdnej rady a predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, a tu poukazujem na prax súdnej rady z minulosti, ktorú treba považovať z môjho pohľadu za precedens a ktorá tento problém preklenula, pretože sme tu mali isté obdobie, myslím si, že od roku 2008 do roku 2009, keď nebol zvolený nový predseda Najvyššieho súdu, a súdnu radu vtedy, ak sa nemýlim, môžete ma opraviť, ak sa nemýlim, riadila a pomerne bez problémov vtedajšia podpredsednička súdnej rady doktorka Petríková. A tento stav tu, pokiaľ viem, existoval až do júna 2009, kedy bol zvolený do funkcie predseda Najvyššieho súdu doktor Harabín, a potom, čo bol vymenovaný prezidentom republiky, sa ujal aj funkcie predsedu súdnej rady. Takže ja v tomto problém nevidím a mám pocit, že súdna rada nemá žiadnu právnu prekážku, pre ktorú by nemohla na dnešnom rokovaní zasadať.
Áno, ďakujem. Nech sa páči, pán doktor Lanko.
Ja si tiež nemyslím, že tu je nejaká prekážka. Musím poopraviť doktora Burgera, že nechýba člen volený sudcami. Je nás tu 8 volených, chýba pán predseda. A predseda nebol volený sudcami. A druhá vec, s tým, že takáto situácia nastane, ráta aj zákon, paragraf 5, zákon o súdnej rade, kde sa hovorí, ak predseda súdnej rade nie je vymenovaný a tak ďalej, preberá podpredseda. To znamená, že počíta s takouto situáciou a nebráni tomu, aby súdna rada nefungovala. Normálne dnes môžeme podľa môjho názoru rokovať. A nevidím v tom prekážku, že nie je náhradník za predsedu súdnej rady. Ano, a doktora Harabína.
Nech sa páči.
Čirč. Pripájam sa k vyjadreniam magistra Čima doktora Vanka. Tiež len na doplnenie uvádzam, ak by aj teda chýbal volený člen súdnej rady sudcami, tak potom by bola otázka, kto by vlastne vyhlásil voľbu. Ďalej, ten proces zvolenia člena súdnej rady sudcami trvá niekoľko mesiacov. A mohlo by sa stať, že ak by tu bola tá situácia, že by bolo treba zvoliť, že kým by bol zvolený, mohla by súdna rada mať opäť, mohla by byť, jej počet by sa mohol zmenšiť o iného člena súdnej rady v dôsledku nejakej udalosti, ktorú život prináša, smrť a podobne. Tak to znamená, orgán by bol nečinný, ako dlho. V takomto prípade musí prevážiť princíp efektivity ústavnej inštitúcie, ako je súdna rada. Pokiaľ je uznášenia schopná, pokiaľ je schopná prijímať uznesenia 10 hlasmi, tak môže zasadať a prijímať rozhodnutia. A dovolím si ešte jeden argument, je len v tejto situácii, možno nie je celkom pre niekoho hodný, ale ak sa trošku porovnáme s Národnou radou, tak ústava hovorí, Národná rada zasada stále. Stále zasadá. A pritom je celkom normálne, že v živote tohto ústavného orgánu nastáva situácia, kedy nie je celkom obsadený 150 poslancami, keď niekto zomrie alebo z iných dôvodov sa vzdá funkcie poslanca, čo nebráni tomu, aby nemohol takýto orgán zasadať a fungovať.
Ďakujem. Aha. Ďakujem pekne. Ešte niekto by sa prosil, nech sa páči, pani doktorka
Fulcová.
Áno.
Čiže ja by som chcela tiež poukázať snad na možnú analógiu v prípade konania pred ústavným súdom, v prípade, ak teda nie je v plnom rozsahu obsadený ústavný súd, aj v tom prípade podľa zákona o organizácii ústavného súdu plénum môže zasadať v prípade, ak je prítomná nadpolovičná väčšina, to znamená 7 členov súdcov ústavného súdu, tak si myslím, že aj v tomto prípade je možné využiť túto analógiu. Ďakujem.
Tak nech sa páči, pán doktor Chlebovič.
Ja by som sa pripojil k prednesu kolegu Burgera. Si myslím, že ústava jednoznačne hovorí, koľko členov má mať súdna rada. A som toho názoru, že nie sme kompletne kreovaní. A je to na úkor, by som povedal, ostatných sudcov, spoločenstva sudcov, že nemajú dovoleného svojho kandidáta v súdnej rade. To, že je taký stav, že súd je v podstate určitý právny chaos týchto predpisov, za to súdna rada predsa nemôže niesť zodpovednosť. A obchádzať zákon, by som povedal, nižším právnym aktom si nemôžeme dovoliť, lebo sa to môže v podstate vypomstiť do budúcna pri akomkoľvek rozhodovaní, lebo život prináša rôzne situácie, na ktoré zákon zrejme nie je ešte pripravený a v podstate si myslím, že zákon treba rešpektovať a podľa neho postupovať. Ďakujem.
Áno, ďakujem.
Ja by som mal otázku. Ktorý člen súdnej rady volený sudcami chýba? Tu nás máš 8.
Ja by som len to povedal, že nie sme kompletní. Chýba jeden člen. Je nás má.
Áno, nech sa páči, pani doktorka.
Bystrianská.
Bystrianská, áno.
Vážení kolegovia, vážený pán predsedajúci, dovolte, aby som sa zapojila do tejto diskuzie. Dúfam, že teda nikomu z členov súdnej rady nemôže byť upreté prezentovať názor. Prezentovali sa kolegovia, ktorí iniciovali túto schôdzu. Ja samozrejme, bona fide, verím, že ich úmysel bol ten najlepší, ale pokiaľ niektorí členovia súdnej rady majú názor, že je treba uvažovať v intenciách ústavy a zákona, ktorý hovorí, že súdna rada prijíma svoje rozhodnutia, teda uznesenia rozhodovaním všetkých jej členov, tak sa snáď k tejto otázke môžeme vrátiť a prípadne sa vrátiť aj k už spomínanému uzneseniu súdnej rady, o ktoré v rozhodovaní súdna rada sa opierala. Pokiaľ ide o stanovisko pána doktora Vanka, samozrejme medzinárodné dokumenty odporúčajú zloženie súdnej rady, kde majú prevahu sudcovia volení sudcami, ale tu v zásade ide o ústavný problém, že štátny orgán môže len to, čo mu ústava dovoluje. My budeme prijímať určité rozhodnutia a musíme sa vysporiadať s tým, či tie rozhodnutia sú prijímané tou ústavnou a zákonnou majoritou alebo väčšinou, aká má byť teda všetkých jej členov. Právny stav je taký v súčasnosti, takže táto debata podľa môjho názoru nie je nadbytočná, odhliadnúc od toho, že nemáme iné fórum, ako sa stretnúť. Tí kolegovia, ktorí iniciovali toto rozhodnutie, zrejme sa pripravili argumentačne, prečo áno, takže toto prosím verte v dobrej vôli ako prezentáciu našich názorov, prečo sa nad týmto ústavným a právnym stavom zamyslieť a vydiskutovať si ho. Sú si vedomí, že tie rozhodnutia naše môžu byť potom určitým spôsobom
spôsobom aj atakované. Ďakujem pekne.
Áno, ďakujem. Sú ešte, nech sa páči pani doktorka Bajanková.
Keďže som bola signatárom jedným z tých návrhov, tak takisto si dovolím do diskusie uviesť asi toľko, že vychádzajúc z toho, čo tu odznelo, potom by to vyše ročné obdobie súdnej rady, ktoré tu riadne fungovalo pod vedením podpredsedničky súdnej rady, bez teda predsedu, bolo vnímané z tohoto pohľadu ako v rozpore s ústavou, všetky jej uznesenia by boli protiústavné a potom by zrejme množstvo sudcov, ktorých sme posúvali ďalej v rámci menovania k prezidentovi republiky, respektíve aj ich prekladania alebo preloženia na súd vyššieho stupňa, boli v rozpore s ústavou, takže asi by sme potom boli, sa nachádzali niekde inde, kde nechceme byť. Takže pokiaľ ide o zloženie súdnej rady, je 17 člena, pamätá na to v zásade len rokovací poriadok, ale ten rokovací poriadok nie je v rozpore s normou, ktorá by stála nad ním.
Áno, ďakujem pekne, pani Zorka. Nech sa páči, pán docent Bozár.
Ja by som dodal k argumentom, že to, čo hovoril pán doktor Burger, je na právne inú situáciu, keď chýbali traja člena, nie keď chýba predseda, keď máme tu na vlastne už zvyklosť, ktorá bola, že predseda bol nahradený vlastne pod predsedom zo zákona, tak ako to zákon stanovuje. Tak myslím, že to sú dve odlišné situácie, aj keď určite nie všetko, čo je u nás v zákonoch písané, sa tak jednoznačne vykladá. Takže určite polemika je dobrá, ale skôr by som sa prikláňal k tomu, že treba zabezpečiť riadny chod tohto orgánu a konať. Ďakujem pekne.
Nech sa páči, pán docent.
Dobrý deň, tá odborná diskusia je samozrejme vždy dobrá. Nemožno spochybniť to, čo povedal pán doktor Burger, že súdna rada má 18 členov. Samozrejme, že ich má, hej, a musí ich mať, aj keď momentálne to jedno miesto nie je obsadené, a väčšina z tých 18 je 10. Áno, to znamená, že ak je 10 hlasov, tak väčšina z predpísaného kvóra spĺňa tieto podmienky. Ale ste hovorili o zvyklosti, ale ja to, čo povedal pán doktor Vanko, lebo sme sa tým zaoberali, keď sme dávali žiadosť o zvolanie tejto súdnej rady alebo tohto rokovania mimoriadneho, sme sa tým zaoberali a explicitne to písané právo upravuje v paragrafe 5 odsek 2, ja len upriamím vašu pozornosť, ak predseda súdnej rady nie je vymenovaný, vykonáva povinnosti predsedu súdnej rady pod predseda súdnej rady. Hej? Čiže to vyslovene zákon počíta s touto situáciou, že nemáme predsedu súdnej rady, súdna rada funguje tak, že ju vedie podpredseda a vykonáva povinnosti. Pretože inak by nebolo možné robiť ani voľby, ani žiadnu inú činnosť. Prosím. Povinnosti, zákon hovorí, povinnosti. Hej? Čiže predpokladá, že súdna rada nemá predsedu a vykonáva jej povinnosti predsedu súdnej rady podpredseda. Paragraf 5, odsek 2. Ďakujem.
Áno, ďakujem pekne. Ešte znova pani doktorka.
Ja by som chcela podotknúť, opakujem, že toto je platforma na diskuziu. Toto ustanovenie, ktoré uvádzate, hovorí o predsedovi a podpredsedovi. Ale my sme tu ešte ďalej vo väčších problémoch, pretože my nemáme nielen predsedu, ale ani podpredsedu. A ja teraz nechcem zvýrazňovať nejaké rozpory, len si to prosím vydiskutujme, pretože tento stav sme nezapríčinili my, súdna rada. Ale nastal v dôsledku odvolávania členov súdnej rady a v dôsledku určitých skutočností, ktorými sú nezvolenie predsedu súdnej rady. Takže si to povedzme a myslím si, že je dobre, keď tieto názory budeme poznať hneď na začiatku. Ja len toľko. Ďakujem pekne.
Áno, nech sa páči, pán Exa.
Ja len malú poznámku, že ak by sa mala prijať tá interpretácia, že aj pri neobsadení funkcie predsedu súdnej rady, ktorá je ešte stále podľa platnej právnej úpravy akumulovaná s funkciou predsedu najvyššieho súdu, by súdna rada mohla dôjsť k istému zacykleniu, pretože pokiaľ by nebolo možné rokovať takýmto spôsobom, nemala by sa ani ako obsadiť tá funkcia, pretože jednoducho by sa nemohol rozbehnúť ten proces vypísania voľby novej, odliadnúť teraz celkom od toho, že od 1. septembra to má byť úplne iná úprava, nová účinná, k tomu sa zrejme dostaneme potom, že bude úplne iný mechanizmus, ako doplniť ten počet členov súdnej rady na 18. Ale z môjho pohľadu ten príkaz na to, že súdna rada rozhoduje
nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov, treba chápať nie tým spôsobom, že tu vždy musí byť obsadených všetkých 18 postov, ale aj pokiaľ sa máme baviť o nejakej forme toho rozhodnutia alebo naloženia s tým uznesením nešťastným z roku 2007, tak podľa môjho názoru ten ústavný príkaz je taký, že samozrejme nesmie byť ohrozená funkčnosť súdnej rady tým spôsobom, že stráca zmysel debata o možnosti jej ďalšieho fungovania, ako náhle počet členov súdnej rady poklesne pod 10, pretože z tohto pohľadu nie je možné zabezpečiť tú tzv. Absolútnu väčšinu, to znamená, že by sa na niečom dokázalo zhodnúť 10 ľudí, to znamená, že by bola vylúčená možnosť, že opačné rozhodnutie významovo by mohol podporiť taktiež nadpolovičná väčšina všetkých členov súdnej rady. Takže to vám toľko.
Áno, ďakujem pekne. Dovolte, aby som využil aj ja svoje právo a zapojil sa do diskusie. Áno, nech sa páči, prepáčte.
Ja by som len reagovala na doktora Čirča ohľadne toho, že porovnával súdnu radu s Národnou radou. Ja si myslím, že toto je celkom diametrálne odlišný ústavný orgán. Táto inštitúcia svojím zložením právomocov a kompetenciami a pri takomto zložení nebude zachovaná tá dielba moci. Proste tak, ako bolo kreované vládou, parlamentom, Národnou radou a sudcami, nebude táto dielba moci zachovaná, keď budeme takto rokovať v počte 17 členov. To je všetko.
Ďakujem. Ak dovolíte, ja by som tiež mal jednu takú poznámku. Myslím, že taký doslovný výklad, že musí byť 17 alebo 18 členov, to nie je dobre. To šušti papierom. Takto to nefunguje nikde, pretože sa ráta s tým napríklad aj na prijatie rozhodnutia alebo ustanovenie súdnej rady, aby bola nadpolovičná väčšina. Čiže zvýrazňuje tu zákonodárca otázku funkčnosti, efektivity súdnej rady. To znamená, môže nastať situácia, že priebehu 2 rokov nebude z tých či iných dôvodov doplnený člen súdnej rady, pretože z hodou okolností niekto zomrie, ochorie a proste môže sa stať život, to môže a stále bude tá súdna rada, pokiaľ je akcieschopná, pokiaľ teda vzhľadom na to chýbajúco člena alebo členov je akcieschopná, no tak sa dovolí ten člen, ale nie na úkor toho, že by tá súdna rada v dôsledku tohto nebola spôsobila zase. Myslím, že tu bol vhodný príklad uvedený, ako je ústavný súd, alebo aj všade vo svete to nie je predsa možné čakať, aby všetko fungovalo do poslednej mŕtie, aby za každým tam boli všetci členovia a podobne. Ak to nie je na újmu nedostatok tých členov, ak to nie je na újmu rozhodovacej právomoci príslušného orgánu prirodzene nič. A tento nedostatok sa odstráni počase. Ale trvať na tom, že to musí byť presne tak, pretože inak to je vnášanie práva veta de facto do rozhodovacej činnosti daného súdu. Povedať, alebo všetci, alebo nikto. Nech sa páči.
Dobre by som si reagoval na túto poznámku. Nemyslím si, že to je situácia, keď bolo potrebné čakať rok, dva a tak ďalej. Osobne si myslím, že to je iba otázka precíznosti sformulovania zákonného dikcie tak, aby zodpovedala realite. Čiže to znamená, predsa zákonodarcovi nič nebránilo túto situáciu, ktorá je bežná, sami sme hovorili, úmrtia a podobne, predvídať a upraviť ju právne tak, aby bola jednoznačná a nevytvárať tu potom priestor, pretože my sme prijali v roku 2007 uznesenie, ktoré v podstate je takého charakteru, na ktorý som poukázal a na druhej strane teda diskutujeme potom tu o probléme, ktorý by vôbec nemusel problémom byť. Áno. A zase na druhej strane si uvedomme jedno, že zákon tiež nie je samoučený v tom, že keď stanovuje 18 členov, tak potom povieme 17, 16, 15, nakoniec sa dostaneme do situácie detektívky Agatha Christie, 10 černoškov a tak ďalej. Čiže to znamená, dikcia zákona by mala byť jednoznačná.
Asi nie. No, dobre.
Ešte by som jedno veto. Ak by platilo to, čo hovorí doktor Burger, veď nám chýba predseda, nám nechýba sudca, či volený alebo menovaný, nám chýba predseda. Ak by sme nemohli rokovať, tak nikdy nemôžeme toho predsedu zvoliť. Je nás 17, potrebujeme zvoliť predsedu. Tak ako si predstavuješ, že by sme ho zvolili, ak nemôžeme rokovať v takomto stave? Ale paragraf 5 odstek 2 je jasný.
Dobre, ja myslím ešte takto, len aby sme si všetci najprv povedali, čo chceme, a potom sa pohneme ďalej. Nech sa páči.
Pán predsedajúci, ja by som len chcel požiadať kolegov, ktorí ako nadniesli tento problém, tak aby, vrátim sa možno k tomu, čo už vy ste sa nejakým spôsobom, alebo odoznala tu tá otázka, že či chcú sformulovať nejaký návrh, ktorý by mal, povedzme, toto zasadnutie buď rozpustiť, alebo niečo, aby sme sa mohli odpichnúť od toho problému, alebo potom pristúpme k rokovaniu návrhu alebo o schválení toho programu, ktorý je tu predložený. Ja by som ešte v zmysle rokovacieho poriadku navrhol možno, keďže tento problém je ako možno riadenia alebo toho podpredsedu je možno taký jednoduchší než novela rokovacieho poriadku, že by som navrhol, aby sa tam presunuli v tom návrhu programu tie body, že by išli v opačnom poradí, to znamená návrh najprv voľba podpredsedu a potom zmena rokovacieho poriadku.
Ďakujem pekne. Najprv by som teda navrhoval, či tí zastancovia toho majú nejaký procesný návrh, pokiaľ ide o ďalšie pokračovanie v rokovaní súdnej rady, lebo som sa vás pýtal, pán doktor, vy ste povedali, že ste len poukázali na to. Nerozumiem teda, čo to má byť, aký to má dopad pre rokovanie našej súdnej rady. Znamená to, že navrhujete, aby sme ďalšie rokovanie viedli diskusiu o zrušení uznesenia číslo 3/2007 alebo o potvrdení alebo o vyjasnení tejto situácie, lebo sme sa tu dobromyselne zišli s tým, aby sme prerokovali tento bod navrhnuté body programu a teraz sme trošku na pochybnostiach, ako ďalej.
Pán predsedajúci, takto. Predsa ja som poukázal na to, čo prijala súdna rada v rámci určitej kontinuity. Považoval som to za potrebné poukázať na to, aby sme mali v týchto veciach jasno. Aby sa takýto problém v budúcnosti neopakoval.
Aký to má, pán doktor, dopad na rokovanie našej súdnej rady? Čiže chcete, aby sme nepokračovali?
Nie, ďalej? Ja si dovolím povedať jedno, predsa. Keby sa na to nepoukázal, tak môže na to poukázať niekto iný a spochybniť celé zasadnutie, prípadne jeho výsledok. Práve preto som považoval za potrebné naniesť to, aby sa tu rozhodlo alebo uznieslo na nejakých záveroch. Ale nechcete odo mňa, aby som ja prijímal nejaké alebo prekladal nejaké návrhy, keď ja som poukázal na existenciu problému. Nič viac, nič menej.
A prečo nechcete prekladať návrhy? Čo vám v tom bráni?
Pretože sme kolektívny orgán.
No,
áno, čo to znamená, každý nech si vytvorí, teda každý nech si povie svoj názor a v tomto smere predsa potom môžeme dospiť nejakému záveru.
To je trošku kolibistický prístup. Nie? Dobre, ja myslím, že sme si dostatočne vyjadrili, že by sme sa v podstate už len zopakovali, čiže mali by sme zaujať stanovisko, ako ďalej budeme pokračovať. Najlepšie by bolo teda, keby sme hlasovaním zaujali spoločné stanovisko, či za týchto okolností bude súdna rada pokračovať v rokovaní o programe, ktorý sme dostali na prerokovanie, alebo či väčšina členov bude za to, aby sme toto rokovanie skončili, vytýčili nové konanie súdnej rady, kde budeme diskutovať o relevantnosti uznesenia súdnej rady číslo 3/2007 a budeme sa teda vyporiadavať s otázkou, či pokiaľ nie je súdna rada úplne akcieschopná, to znamená, nemá 18 členov, nemôže vôbec zasadať ani rokovať. Čiže ak dovolíte, navrhoval by... Nech sa páči, pani kolega.
Ja prednášam návrh, aby sme požiadali Národnú radu a prípadne Ministerstvo spravodlivosti o novelu zákona 185 o súdnej rade Slovenskej republiky, ktorá upravuje spôsob hlasovania v súdnej rade Slovenskej republiky tak, že sa hlasuje a jej rozhodnutia sa prijímajú väčšinou jej členov, aby sa teda upravilo prípadne, ak všetci členovia nie sú menovaní alebo volení všetkým alebo celkovým kvórom členov, ktorý nesmie byť menej ako 10.
Áno. Dobre, takže toto je protinávrh, čiže dávam hlasovať o tomto protinávrhu. Či sme za to v prípade, že by tomu tak bolo, tak už, ak som dobre tomu rozumel, pokračovanie už by ani nebolo v dnešnej súdnej rady, pretože by sme čakali na vyjadrenie stanoviska Národnej rady alebo na zmenu legislatívnu, alebo neviem, čo by to bolo. Nech sa páči, čiže dávam hlasovať o návrhu pani doktorky Bystrianskej o tom, aby sme prerušili konanie, alebo teda hlasovali o návrhu, že by sa táto otázka vyjasnila, povedal by som, dopisom, alebo dotazom, alebo nejakou akciou zo strany súdnej požiadavkou súdnej rady, Národnej rady Slovenskej republiky. Kto je prosím za tento návrh? Ak vidím dobre, sú to raz, dva, tri, štyria. Zdržal sa, prosím, niekto? Nezdržal sa nikto. Kto je proti tomuto návrhu? Proti návrhu. A ja už... Prečo? No ale najprv si musíme... Najprv si musíme vyjasniť, či vlastne budeme, či vlastne budeme pokračovať. Najprv, pani doktorka, budeme hlasovať o tom, či vôbec budeme pokračovať rokovanie. Ak sa uzhodneme, že bude pokračovať rokovanie, vrátime sa k navrhnutému programu a odhlasujeme si program tohto rokovania. Ale zatiaľ nie je isté, či teda budeme pokračovať a či na základe tohto návrhu len nepostúpime Národnej rade našu požiadavku a nebudeme teda čakať, už nebudeme konať a budeme čakať na nejaké vyjadrenie v nejakej dobe súd Národnej rady, či nám na náš dotaz zodpovie alebo vyhovie. Čiže nehlasujeme teraz o programe, hlasujeme o tom, či budeme vôbec pokračovať v rokovaní v programe. Tak ak som vyrozumel, mali sme proti tomuto návrhu, sme mali 13 ľudí. To znamená, odmietli sme návrh pani doktorky Bystrianskej, aby sme nepokračovali v rokovaní a aby sme navrhli Národnej rade, obrátili sa žiadosťou o vyjasnenie tejto situácie, o ktorej sme teraz rokovali. Máme prosím nejaké... Nech sa páči, hovorte, ja som tu pár minút, takže si dám poradiť.
Nie, ja len to, že my predsa vždy hlasujeme uznesením v závere, že sa prijíma nejaké uznesenie. Na uznesenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov. Hej. Tak preto ja hovorím, či je možné vôbec prijať nejaké uznesenie, alebo nie je možné prijať.
Prečo by nebolo možné?
Ak pristúpime k tomu,
boli znesené, boli znesené pripomienky k tomu, aby sme vôbec nerokovali, obsah uznesenia je, že budeme pokračovať s rokovaním. Bol to procesný problém, ktorý sme potrebovali vyriešiť. Čiže ak myslím, že sme si vyjasnili názory, rozdielili názory z jednej aj z druhej strany a dohodli sme sa, že napriek názorom, ktoré rozdielili, bude súdna rada pokračovať v rokovaní. A teraz by sme prešli k navrhnutému bodu programu. Odznel tu návrh, aby sme vzhľadom na situáciu, ktorá sa vyskytla, predradili bod programu, a to je voľba podpredsedu súdnej rady pred druhý bod programu, a to je zmena rokovacieho poriadku súdnej rady. Vzhľadom na to ustanovenie, ktoré som spomínal, podľa článku 5.4 rokovacieho poriadku tento program nemožno doplniť ani alebo zmeniť. Predtým, ako dám hlasovať, chcel by som vás občas ovšem poprosiť, či by sme po skončení rokovania, či by som vám nemohol podať stručnú informáciu k tým listom, ktorý mi poslal minister zahraničných vecí, kde by chcel vysvetliť situáciu, kde by som len pár slovami zhodnotil, ak by ste dovolili, situáciu, o ktorej som sa dozvedel, ktorá sa týka doteraz zvolených kandidátov na sudcov Európskeho súdu pre ľudské práva. Ale to, k tomu sa vrátime potom, čo vyčerpáme tento náš program. Čiže ide o voľbu podpredsedu, dávam teda... Áno? V prípade, že nemáte problém s tým, tak navrhujem, aby sme to chválili v poradí, aké hoci nevidím v tom nejaký tento. Nie? Čiže čím menej formalit budeme mať, tým lepšie, čiže ja som není za to. V prípade, že to nie je potrebné schváliť, budeme pokračovať. Tak prosím, kto je za to, aby sme dnes rokovali podľa programu tak, ako bol pôvodne navrhnutý, a to je zmena rokovacieho poriadku súdnej rady bod 1 a bod 2, voľba podpredsedu súdnej rady. To je prosím za. Áno, kto sa zdržal hlasovania? Dvaja. A kto je proti? Traja, pardon. A kto je proti? Štyria, áno. A kto je proti? Proti nie je nikto. Čiže konštatujem, že sme požadovanou väčšinou hlasov súdnej rady schválili navrhovaný program rokovania mimoriadneho zasadnutia súdnej rady. Ak teda dovolíte, prešli by sme k prvému bodu, ktorý sme odhlasovali, a ten prvý bod spočíva v návrhu doplnenia rokovacieho poriadku súdnej rady. Ja by som poprosil niektorého, skôr ako prejdeme k rozprave, niektorého z navrhovateľov, aby eventuálne súdnej rade stručne objasnili dôvod, účel alebo príčiny, ktoré ich viedli k návrhu zmeny rokovacieho poriadku. To by sa prosím ujal slova z navrhovateľov, aby nám stručne vysvetlil, čo sa sleduje alebo sledovalo predloženým návrhom. Áno, nech sa páči.
Tak môžem za predkladateľov si aj ja. Predovšetkým by som chcel požiadať kolegov o zhovievavosť, ale možno v tom časovom chvate pri príprave toho návrhu, tak tam došlo k jednej nepresnosti, a síce, že v tom prípade toho bodu uvedeného v článku v bode 1, to znamená, nemá sa meniť článok 2 odsek 1, ale odsek 2. Ale to len ako na margo toho technického, tak či tak naša skupina brala ten návrh ako tzv. Strefovák, to znamená, že samozrejme je možné o ňom diskutovať a debatovať. Motivácia pri príprave tejto krátkej a veľmi stručnej novely rokovacieho poriadku bola prakticky tá, že keďže sme tu v mimoriadnej situácii, keď sa súdna rada ocitla ako bez predsedu, tak aj pod predsedu, a treba na to nejakým spôsobom reagovať a vyriešiť, dalo by sa povedať, aj takú nejakú kolíziu rokovacieho poriadku z na jednej strane kolíziu s paragrafovaným znením zákona o súdnej rade Slovenskej republiky a na druhej strane vyriešiť vlastne isté právne vákuum alebo istú medzeru, nedostatočnosť vlastne v zákonnej úprave, kde vlastne je potrebné, aby sa súdna rada nejakým spôsobom mohla pohnúť ďalej a aby sa tak reagovalo na niečo, čo tu v súdnej praxi býva nazývané potrebami praktického života, ktoré prináša teda ten život, a je tu vlastne takáto situácia. Čiže zhrniem, prakticky navrhuje sa jedna zmena. Podstatou toho prvého bodu zmeny je to, aby sa reagovalo na situáciu, keď je mimoriadne zasadnutie súdnej rady, ako je to dnešné, a keď nie je možné učiniť zadosť tej požiadavke zákona, ktorá hovorí, že zásadne navrhuje program zasadnutia a predseda súdnej rady. V tomto prípade to nemôže urobiť samozrejme ani podpredseda súdnej rady, lebo tá funkcia nie je obsadená. A účelom je teda to, vlastne učiniť zadosť tomu tej zákonnej úprave, ktorá predpokladá, že to mimoriadne zasadnutie z iniciatívy dostatočnej časti členov súdnej rady Slovenskej republiky sa môže uskutočniť aj bez toho, že by existovalo rozhodnutie predsedu či podpredsedu súdnej rady, ktorým zvolá zasadnutie na určitý deň, a teda, že sa udeje tak, ako sa to deje dnes, že sa zasadnutie uskutoční zo zákona. V takom prípade by totiž zasadnutiu chýbal program, ktorý má navrhnúť predseda, a keď napríklad predseda nemieni alebo z nejakých dôvodov nemôže zvolať, nestihne zvolať to zasadnutie a uskutoční sa zo zákona, tomu zasadnutiu by chýbal vecný obsah, to znamená program. A to podstatou tej prvej zmeny je to, aby sa vlastne tam vykryla tá medzera, že v takomto prípade nebude navrhovať samozrejme predseda súdnej rady, lebo tak urobiť nemôže, ale že vlastne obsahu a účelu tej zákonnej úpravy zodpovedá, aby návrhom programu zasadnutia, ktorý sa má schváliť a ktorý napokon aj dnes už bol schválený, by bol ten program, ktorý je uvedený v žiadosti členov súdnej rady. Pričom tam môžu byť rôzne variácie, že môže tam byť napríklad, že dve skupiny, ako aj dnes, navrhnú zvolanie zasadnutia súdnej rady s odlišným programom. Tam sme mali za to, že v takom prípade by platilo, že v tom návrhu, ktorý je obsiahlejší a obsahuje aj ten návrh tej skupiny, ktorý je povedzme stručnejší, by došlo vlastne ako v tom prieniku a vlastne teda by vlastne pohltil ten návrh. Je možná aj tá interpretácia, že by sa vlastne zlúčili tie body programu, keby boli navrhované odlišne, to znamená, že by sa v nejakom spôsobom neprekryli. V tom problém nevidíme. Druhá časť novely je zameraná na to, aby bolo výslovne precizované v rokovacom poriadku, že to zasadnutie riadi podpredseda súdnej rady nielen v čase neprítomnosti, ale aj vtedy, keď tá funkcia predsedu súdnej rady nie je obsadená, lebo to v dnešnom rokovacom poriadku chýba, ale vyplýva to zase zo zmyslu právnej úpravy, že nie je možné, aby to bolo viazané len na tie momenty, kedy bude buď poverený predsedom súdnej rady, alebo keď bude krátkodobo neprítomný. Pričom my sme pri formulácii toho návrhu zvolili tú užšiu interpretáciu pojmu neprítomnosť a síce, že sa ňou nerozumie aj tá situácia, keď tá funkcia nie je obsadená. Podstatou toho tretieho bodu je, tam je len veľmi krátke, tomu možno bude o tomto diskusia, navrhnutý predsedom súdnej rady, tam je, ide o to, že súdna rada má schvaľovať program navrhnutý predsedom súdnej rady. Ako už bolo pred chvíľočkou interpretované, pokiaľ je mimoriadne zasadnutie, ako je to dnešné, ktoré nezvolal predseda súdnej rady, je vylúčené, aby mohol navrhovať program v takomto prípade a treba vykryť vlastne túto medzeru a reaguje sa tak na úpravu toho skoršieho ustanovenia, ktoré predpokladá dve odlišné situácie. A síce zvolanie zasadnutia predsedom súdnej rady, ktorý pokiaľ ho zvolá, tak môže na základe žiadosti tam dať tie body programu, prípadne sa môže rozhodnúť, či doplní nejaké ďalšie. Alebo zasadnutie zvolané z iniciatívy členov. V takom prípade samozrejme nemôže byť navrhnutý predsedom súdnej rady program a preto sa navrhuje len odstrániť ten nadbytočný prídomok, ktorý je tam v tom ustanovení článku. No a posledná je len formálna zmena a síce, že uznesenie súdnej rady podpisuje ten, kto zasadnutie súdnej rady riadí a tam sa mení len slovo, pokiaľ sa nemýlim, že dnes je to, že kto zasadnutiu súdnej rady predseda, lebo sa reaguje vlastne na tú podporu, aby na tú potrebu, že ak dôjde napríklad k situácii, že zasadnutie súdnej rady z nejakého dôvodu opustí ten, kto im má predsedať a musí sa toho ujať ďalší na túto povolaný, najmä teda podpredseda na miesto predsedu. Máme z minulosti tú situáciu napríklad zo Sobraniec, že predseda súdnej rady, ktorý v tom čase ešte bol vo funkcii, tak sa zúčastnil len na prvom dni zasadnutia, ktorý aj tak nemohol riadiť, keď nemohol riadiť zasadnutie, pretože bol účastníkom vo voľbe. A na druhý deň riadila zasadnutie podpredsednička, pretože predseda súdnej rady z nám všetkým neoznámených dôvodov sa na tomto druhom dni zasadnutia už nezúčastnil. Takže tam sa potom len reaguje to, že ten, kto fakticky riadi, aby sa tam vyjadrila aj tá okolnosť, že ten predseda tam skutočne nebol prítomný a preto podpisuje podpredseda. Poťažne ten, kto riadi zasadnutie, keď nie je zvolený ani podpredseda. To je všetko.
Áno, ďakujem pán doktor Čimo a otváram rozpravu teda k tomuto návrhu. Nech sa páči, pani doktorka.
Ja by som chcela ozrejmiť, že čo sa má na mysli tá novela článku 4, odsek 2, v čom spočíva, pretože podľa mňa, podľa tej poslednej úpravy z mája 2013 je to vyriešené, keď citujem, ten bod 2. V čase neprítomnosti predsedu súdnej rady zasadnutie riadi jej podpredseda. V čase neprítomnosti predsedu je podpredsedu súdnej rady, alebo ak žiadna z týchto funkcií nie je obsadená, riadi zasadnutie súdnej rady jej vekovo najstarší člen. To sa pýtam, že čo treba meniť v tomto znení.
Nech sa páči.
Kolegyni by som odpovedal. Tam to je len formulačné spresnenie, ktoré zodpovedá požiadavke zákona, že zákon hovorí o pojme riadi, nie o predseda a že môžeme sa tu samozrejme môžeme diskutovať o tom, či je to slavičkárenie alebo nie. Rozoberme si to v diskusii. Toto je vlastne ako námet na úvahu, ale ide o to, že v takom prípade, keď riadi zasadnutie z titulu funkcie alebo respektive z titulu veku a členstva v súdnej rade najstarší člen, on nepredsedá tomu zasadnutiu, on ho riadi preto, lebo je tam tá požiadavka zákona na zabezpečenie zfunkčenia alebo na funkčnosť toho orgánu, ale v takom prípade sa nedá povedať, že predsedá. Tam je len ten významový posun, že on vtedy riadi, on nepredsedá. Ale uznávam, že môže to byť ako zlovičkarení. Nakoniec tej diskusii môže odoznieť, či je to taká dôležitá vec. Ja si myslím, že tie ostatné tri zmeny sú dôležitejšie.
Ďakujem. Nech sa páči, pani doktorka.
Ja neviem, ja sa pripájam k tomu tej poznámke pani doktorky Fousovej. Kde je tu slovo predseda? Tu je slovo riadi jej podpredseda. A v druhej vete je teda, že v čase neprítomnosti predseduje podpredsedu súdnej rady, alebo ak žiadna z týchto funkcií nie je obsadená, riadi zasadnutie súdnej rady vekovej nestačnosti.
Vím o tom, že...
Slovo predseda, kde sa nachádza?
Pokiaľ máme k zákon k dispozícii, tak to nemusí byť úplne tak.
Článok 8 odsek 1 úplného znenia rokovacieho poriadku hovorí, uznesenie súdnej rady podpisuje ten, kto zasadnutie súdnej rady predseda. Tam je ten problém, že tu sa odstraňuje vlastne tá disproporcia, že má, ak ostatné ustanovenia rokovacieho poriadku hovoria o pojme riadi a hovorí o tom aj zákon, tak sa aj tu má nahradiť vlastne slovo predseda slovom riadi. A len pre jasnosť vlastne bolo preformulované celé to znenie, ale nemení, mení sa tam len to slovo riadi.
Môže byť náš kod, nech sa páči ďalej. Áno, pán doktor Vanko.
Vyjadriť k tomu bodu 3 článok 5 odsek 1, že sa vypúšťajú slova navrhnutý predsedom súdnej rady, pretože toto navrhujeme v zmene rokovacieho poriadku, pritom z paragrafu 6 odsek 2 zákona o súdnej rade jednoznačne vyplýva, že program súdnej rady navrhuje predseda súdnej rady. Tak ak to má v zákone toto oprávnenie, tak mu to nemôžeme odoberať v rokovacom poriadku, ak sa to týka paragrafu 5 odsek 1, lebo ten sa týka každého zasadnutia okrem mimoriadneho zasadnutia. Súdna rada na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia navrhnutý predsedom súdnej rady. Toto vyplýva ten paragraf 5 odsek 1 zo samotného zákona, z toho paragraf 6 odsek 2 zákona súdnej rade. Takže asi to nemôžeme meniť. To je jeho kompetencia podľa zákona. A rokovák je nižšia právna sila.
Áno, nech sa páči, pán. Áno, nech sa páči.
Ešte by som chcel, ja mám tú poznámku, článok 5 odsek 4, program zasadnutia súdnej rady zvolaného podľa článku 2 odsek 2, to znamená dnešné zasadnutie, takýto si spôsob, ako máme teraz, nemôžno doplniť ani meniť. Ja by som toto navrhol vypustiť, aby sme mohli aj doplniť, aj meniť, lebo od toho dátumu, keď tá tretina členov súdnej rady vyzve predsedu, aby zvolal, potom je 30 dní, potom je to rokovanie, tá situácia môže všelijako meniť. A prečo si máme oslabovať kompetenciu, že by sme si nemohli doplniť alebo zmeniť ten návrh programu, ktorý je daný pri tom návrhu na zvolanie súdnej rady.
Čiže navrhujete vypustiť článok 5 odsek 3.
4.
4. Mám asi nejaký starší 5 odsek 4.
4 a tento, a to, túto, to, však nech si to, môžeme si to potom vydiskutovať, práve ten 5 odsek 1, či máme vypustiť z toho rokováku tie slova navrhnutý predsedom súdnej rady, ak to vyplýva zo zákona o súdnej rade.
Áno, nech sa páči.
Pán predsedajúci, takto. Najprv k tej prvej námietke doktora Vanka. Podľa môjho názoru tu možno môžu byť rôzne názory. Ja zastávam skôr ten názor, že ten článok 5 odsek 1 nehovorí len o zasadnutí toho bežného, respektíve o programe bežného zasadnutia a ďalej sa hovorí len o tom mimoriadnom zasadnutí. Ja mám za to, že o programe tých skorších zasadnutí, alebo teda o tom, akým spôsobom sa to navrhuje, o tom hovoria skoršie články, konkrétne ten článok 2, ktorý taktiež navrhujeme novelizovať. Pokiaľ je tam ten dovetok navrhnutý predsedom súdnej rady, ja tam nevidím rozpor so zákonnou úpravou, pretože pokiaľ vidíme z interpretácie, že ten článok 5 odsek 1 obsahuje prerokovanie návrhu programu každého zasadnutia, to znamená ako riadneho, tak aj mimoriadneho, tak musí počítať s tou alternatívou, že buď tu bude návrh programu, ktorý navrhne predseda súdnej rady, pretože je vo funkcii aj sa zhostí tejto svojej kompetencie, alebo bude mimoriadne zasadnutie, kde predseda súdnej rady nevyužije tú svoju kompetenciu z akýchkoľvek dôvodov a potom sa návrhom programu zasadnutia musí stať to, čo bolo v tej žiadosti a logicky nemôže byť splnená požiadavka, aby ten program bol navrhnutý predsedom súdnej rady. Čiže v tom článku 5 odsek 1, podľa môjho názoru, pri tej interpretácii, že sa ním myslí o rokovaní o všetkých bodoch programu, Daj o všetkých programoch možných, to znamená ako tých, ktoré navrhol predseda súdnej rady, tak tých, ktoré navrhli vo svojej žiadosti o zvolanie do zasadnutia súdnej rady členovia súdnej rady, dostatočná väčšina, alebo dostatočný počet členov. Ten dodatok, podľa môjho názoru, je v tomto prípade obmedzujúci, alebo nepomýšľa na obe tieto procesné situácie. A preto ja tam nevidím ten rozpor so zákonom, pretože ďalej už sa potom vysvetľuje, ako je to s programom, ktorý navrhli členovia súdnej rady. Pokiaľ ide o tú druhú námietku, takže podľa môjho názoru tam, ako ja som toho názoru, že pokiaľ interpretujeme ten článok 5 odsek 1, ako rozhodovanie generálne, alebo respektíve ustanovenie generálne, tak žiaden rozpor tam nie je, pretože sa len reaguje na tú situáciu, že v určitých situáciách, ako aj teraz, jednoducho nemôže byť program navrhnutý predsedom súdnej rady a toto ustanovenie by bolo obmedzujúce, pretože jednoducho potom by nebola upravená procedúra schvaľovania toho programu zasadnutia, ktoré je zvolené podľa článku 5. Potom by tam bola tá interpretácia, ktorá tu už pred chvíľočkou v diskusii odznela, že ako keby ten program zasadnutia súdnej rady zvoleného podľa článku 2 odsek 2 nemožno doplniť ani meniť, ako keby ten už tam bol automaticky a vôbec sa o ňom ani nemuselo hlasovať. Na to ale reagujem námietkou jedného z členov súdnej rady, ktorá tu bola uplatnená na niektorom zo skorších zasadnutí, a síce to je potom ale v rozpore so zákonnou úpravou, pretože jednoducho o programe rozhoduje súdna rada hlasovaním, čiže aj o tomto programe by musela hlasovať. Čiže tam ide len o odstránenie tej nadbytočnosti, ktorá je v prípade zasadnutia, ako je to dnešné, nesplniteľná. Pokiaľ ide o ten návrh na doplňanie alebo zmenu zasadnutí zvolaných podľa tohto článku 22. Osobne by som nemal zásadný problém, aby sa tu takýmto spôsobom mohlo reagovať na potreby praxe. V tomto konkrétnom prípade a vzhľadom k tomu, čo sa dialo v doterajšej rozhodovacej praxi súdnej rady, ale považujem tento návrh na vypustenie toho článku za nebezpečný hneď z dvoch dôvodov. Za prvé, môže sa potom stať, že bude vlastne program zasadnutia, ktoré bolo zvolané z iniciatívy členov súdnej rady, pretože buď iným spôsobom sa nedalo zvolať, alebo boli tu iné dôvody. Mohol by byť prekrytý, alebo doslova zahltený by mohol byť ten program inými bodmi, ktoré by odviedli podstatu rokovania od toho, čo považoval dostatočný počet členov súdnej rady za dôležité, aby sa prerokovalo vtedy. Osobne poznám len veľmi málo bodov programu, ktoré by nezniesli takého odkladu, aby nemohli vyčkať na ďalšie riadne zasadnutie, ktoré by potom zvolal či už predseda alebo podpredseda súdnej rady, respektíve aby bol, ak by to bola tá neochota, aby bol k tomu dotlačený novou, ďalšou žiadosťou dostatočného počtu členov súdnej rady, kde by už boli obsiahnuté tie návrhy, ktoré považujú členovia súdnej rady za potrebné prerokovať. No a ten druhý problém je ten, ktorý sa tu už dial v minulosti, a síce, že sme boli svedkami toho, že navrhovaný bod, alebo navrhovaný program bol relatívne kusý, ktorý išiel aj na webovú stránku súdnej rady Slovenskej republiky, a potom naraz bol doplňaný na zasadnutí, čo síce nemožno toto návrhové oprávnenie upierať členom súdnej rady či predsedovi súdnej rady, ale dialo sa, že sa navyšoval o body, ktoré mali uniknúť z centra najmä mediálneho záujmu, pretože jednoducho bol záujem akože ponechať podľa možností mimo nejakého verejného dohľadu alebo verejného záujmu to zasadnutie súdnej rady, a tak sa stalo potom, že len členovia súdnej rady v rámci toho svojho privilegovaného prístupu na stránku súdnej rady mali možnosť sa oboznámiť s tým, že sa tu navrhuje program ešte doplniť o nejaké body, ktoré z nejakého dôvodu neboli hodné na to, aby uzreli svetlo sveta verejnejšie.
Ďakujem pekne, pán doktor, pani doktorka Bertodio. A potom.
Ja by som navrhovala, aby sme ten článok 5 odsek 1 nechali v takom stave, ako je, a doplnili ho týmto znením. Teda súdna rada na začiatku každého zasadnutia prerokuje návrh programu zasadnutia navrhnutý predsedom súdnej rady, alebo návrhom programu určením najmenej 1/3 členov súdnej rady postupom podľa článku 2 odsek 2. A tým by sa vlastne vyriešila aj tá situácia, že by sme mohli vlastne prerokovávať návrh programu zasadnutia súdnej rady práve v takom prípade, ako sa jedná teraz.
Áno, ďakujem pekne. Tu sa hlásil predtým, hej. Nech sa páči.
Ja troška si vám, pani kolegyne, predehla, ale ja by som poprosil predkladateľa, my sme mali v dostatočnom časovom priestore váš návrh rokovacieho poriadku, my sme si to naštudovali, vy nás tu teraz poučujete, čo, jak a prečo, za čo. Ozneli tu procesné návrhy, aby som poprosil pána predsedujúceho, aby sme išli podľa paragrafov, aká je zmena, aké sú zmeny zo strany členov súdnej rady, aby sme o tom hlasovali a aby sme niekde sa dostali, pretože tu teraz debatujeme a vedieme tu rôzne diskuzie, aby sme obhajili svoj návrh. Takže ja len chcem poprosiť, mali sme dostatočnom priestore tento návrh, naštudovali sme si ho, kto má nejaké procesné, ale nech dá a hlasujme, pretože budeme tu do večera kvôli štyrom paragrafom.
Ak dovolíte, pán kolega, hneď vám dám slovo, ja by som mal trošku kacírsky návrh, či je tá situácia, ktorá sa má týka zmena súdnej rady, sa dúfajme, že dnes alebo v najbližšej dobe vyrieši. To znamená, nebude zrejme už existovať takáto nenormálna situácia, keď súdna rada nemá ani predsedu, ani podpredsedu. Dával by som preto na zváženie, či z hľadiska procesnej ekonomiky neodsunú tento bod programu po 1. septembri, kedy prídu nové ustanovenia zákona, ústavy a kedy sa výrazným spôsobom bude zrejme musieť meniť aj rokovací poriadok súdnej rady. Nič nebráni tomu, aby sme tieto ustanovenia, pokiaľ ich tu predžujeme, aby sme ich vložili, ale do rozsiahlejšej zmeny rokovacieho poriadku, ktorým určite príde po 1. septembri. To sa dá, bez toho, že by sme išli do podrobností, to sa dá teraz očakávať. Navrhujem preto predkladateľom, či napriek tomu, že sme tú diskuziu začali, či by nebolo vhodné stiahnuť tento bod rokovania a predložiť treba po 1. septembri rozsiahlejší návrh alebo novelu rokovacieho poriadku, ktorý by už reagoval. Budeme venovaní, môžeme venovať tomu celý deň. Budeme hovoriť o novele rokovacieho poriadku vo svetle novej ústavnej a zákonnej úpravy. Čiže mali by sme dosť času na to, aby sme to podrobne prebrali a nemuseli by sme teda tráviť čas, ktorý ako vyzerá, si to vyžaduje, aby sme si to urobili, aby sme skutočne prispôsobili rokovací poriadok novej ústavnej a zákonnej úprave pre tomto. A teda tento bod programu, čo je, stiahnuť a ak by teda navrhovateľa súhlasili, stiahnuť bez újmy toho, že by sme prirodzene o týchto bodoch potom rokovali v rámci širšej, komplexnejšej novely, alebo jak by som to nazval, zmeny rokovacieho poriadku po 1. septembri. To je môj návrh, aby sme zbytočne veľmi podrobne a detailne neanalyzovali situáciu, ktorá je výnimočná, ku ktorej dúfajme, že už nepríde, aby sme teda... Pani kolegyňa má prednosť, tak ako... Hej.
Pán predsedajúci, napriek tomu, že môj návrh na novelu paragrafu 6 odsek 6 zákona 185 o súdnej rade Slovenskej republiky nezískal podporu, podporujem vás v tomto návrhu, pretože by sme sa mohli vyhnúť v budúcnosti možno nejakým nedorozumeniam. Takže skutočne by som vyzvala predkladateľov, aby to zvážili.
Nech sa páči, ešte tu sa hlásilo potom za predkladateľov, keby zaujímal.
Ja len chcem podporiť to, čo prezentoval pán profesor. Pán profesor ma v podstate prebehol v tom, čo som chcel povedať, keďže my v podstate po 1.9., keďže máme novelizovaný zákon o súdnej rade, máme novelu ústavy a tak ďalej, a výrazná časť rokovacieho poriadku bude v rozpore so zákonom, tak dohodníme sa na tom, že sa tu vytvorí nejaká solidná komisia na to, aby sa urobila novela rokovacieho poriadku, ktorá bude korešpondovať novelám zákonov a ústavy. Ďakujem. No,
ďakujem pekne za predkladateľ. Nech sa pási.
Pán profesor, takto. My by sme si potom asi vyžiadali navrhovatelia ako chvíľku prerušenia, aby sme sa dohodli, lebo predsa len ten návrh bol podaný spoločne tými to druhou skupinou. Pokiaľ ide o tento návrh. Práve sa chcelo reagovať na to, na čo poukázal už aj pán doktor Marušťák. A síce, že áno, môže sa tu stať, že budeme tu mať rokovací poriadok, ktorý bude v istej časti, alebo možno aj vo viacerých častiach rozporný, či už so zákonom alebo s ústavou. Práve tu sa chcelo reagovať ale na tú mimoriadnu situáciu. A síce, že dnešný rokovací poriadok neupravuje celkom korektne práve to riadenie toho zasadnutia, respektíve zvolávanie v tom medziobdobí, keď bude zrejme nutné, aby súdnu radu riadil podpredseda Súdnej rady Slovenskej republiky. A chceli sme sa vyhnúť tomu, aby tu boli prípadné námietky toho druhu, aké tu odzneli na začiatku, a takže či vôbec môžeme rokovať a podobne, aby sa to proste vyčistilo. A s tým, že naša ďalšia ambícia bola, že v budúcnosti by sa mohol uvažovať dokonca o príprave úplne nového rokovacieho poriadku Súdnej rady Slovenskej republiky, lebo toto už je štvrtá novela, ak sa nemýlim, a už by si zaslúžil ten predpis, aby bol to možno prevraný zásadnejšie. Tu sme ale vychádzali a mali sme tú ambíciu, že my sme nevedeli, v akom časovom horizonte nadobudne účinnosť novela toho zákona, keď sme predkladali ten návrh, a chceli sme práve riešiť tie veci, ktoré sme považovali za najurgentnejšie, s tým, že tá veľká novela, aj tá, alebo úplne nový rokovací poriadok, môže prísť bezprostredne po 1. septembri, ale tu sme boli limitovaní aj tým, že čo navrhneme do programu v zmysle dnešného rokovacieho poriadku bude predmetom rokovania, nič viac sa tam dokladať nemôže, čiže aj dnes, čo budeme diskutovať o rôznych veciach, zrejme nebudeme môcť ani zriadiť tú komisiu na ten nový rokovací poriadok, budeme to musieť nechať asi až na to augustové zasadnutie, čiže my sme boli len vedení tým dobrým úmyslom, aby sa skutočne odstránili tie najväčšie disproporcie, ktoré sme tam videli. Takže
dobrom úmysle prirodzene nikto nepochybuje. Len vynára sa nám tu možnosť, aby sme o tom rokovacom poriadku nemuseli diskutovať viackrát o dielčích problémoch a aby sme v prípade, že už teraz vieme, že je to po 1. septembri, aby sme sa sústredili potom na ten celý komplex problémov a možno aj vytvorili nový rokovací poriadok, závisí od stanoviska súdnej rady. Nech sa páči, pán doktor.
Ja ako jeden z predkladateľov sa pripájam k návrhu pána profesora.
Bol tu taký návrh, nech sa páči, pani doktorka.
Takú technickú pripomienku. Boli tu dve žiadosti na zvolanie súdnej rady a my sme tu nespojili tie návrhy. Čiže teraz konáme o ktorej žiadosti? Od toho 19. júna alebo z 20. Nemalo by sa to spojiť?
Sme to spojili a keďže bol to spoločný alebo taký vzájomne sa podporujúci návrh, čiže na základe toho konáme. Bez toho, že by sme... Vznikol tu taký, že by sme mohli využiť užitočne čas a to, že by sme dali jednak prestávku členom tohoto, ale súčasne, že by sme zašli na obed a po obede by sme sa potom vrátili k tomu, oznámi nám zástupca tej komisie, ako sa rozhodli, a v prípade, že tomu tak nebudeme, stiahneme tento bod a prešli by sme na voľbu podpredsedu súdnej rady. Áno. Takže zatiaľ máme, 15-20 minút.
V Saloniku je obed na 5. poschodí.
Možno pol hodinky, alebo takto. Do pol tretej je návrh taký, že by sme dali. Áno. Keďže sa dá očakávať taká diskusia, tak možno, že by bolo dobre, keby sme došli na pol tretiu, aby sme to ešte dnes stihli, ak sa nám bude dariť. Tak to je všetko zatiaľ. Ďakujem za... Vážené členky a členovia súdnej rady, dovolte, aby som pokračoval teda po našej obednejšej predstavke v rokovaní. Dovolte, aby som vyzval pána doktora Čimu, aby nám oznámil rozhodnutie tej návrhovej skupiny, pokiaľ ide o zmenu doplnenia. Aké je teda vaše rozhodnutie?
Skupina predkladateľov toho druhého návrhu na zvolenie zasadnutie sa teda nakoniec uzhodla, že ten návrh bol podaný v takej situácii, keď sme mali obavu, aby tu neboli problémy s interpretáciou rokovacieho poriadku vzhľadom na tú atmosféru, ktorá sa tu vyvinula, a vlastne aj prezentovanú ochotu pracovať na nejakej zásadnejšej zmene rokovacieho poriadku, ale berieme návrh späť.
Ďakujem pekne. Čiže dohodli sme sa, že návrh bol vzatý späť. Teraz nám vystáva ďalšia otázka, v akom rozsahu, pokiaľ je ochota členov súdnej rady, sa treba podieľať na rokovacom poriadku, či to má byť teda novela, alebo či si súdna rada podujme za úlohu vypracovať úplne nový rokovací poriadok. Vzhľadom na to, čo tu bolo aj povedané, že sú tam viaceré zmeny, možno, že tie významné zmeny, ktoré budú v ústave zákonov, by si zaslúžil aj nový rokovací poriadok, ktorý by už bol taký modernejší a teda reflektoval by tie zmeny v ústave. Čiže dávam do rozpravy túto otázku, teda v akom rozsahu bude súdna rada pokračovať. Či to bude len ďalšia zmena, hoci významnejšia rokovacieho poriadku, alebo či by ste navrhovali nový rokovací poriadok, ktorý by zahrnul všetky zmeny. A keď bude nový, tak by sme sa súčasne, a bude dobrý, súčasne by sme sa vyhli aspoň na určité obdobie takýmto problémom, o ktorých hovoríme napríklad aj teraz. Pán doktor Čimo, áno, nech sa páči.
Ja len asi najprv by sme si mali možno procedurálne vyjasniť to, že či po tom, čo sme vlastne vzali tento návrh náš späť na zmenu rokovacieho poriadku, či toto už by nebolo nad rámec nejakého rozširovania toho pôvodného programu zasadnutia, a teda, že či aj prípadne kreovanie nejakej tej komisie, alebo tak, alebo či to ešte stále spadá do toho rámca. Ja osobne by som možno prihováral, že by sme si to predebatovali nejakým spôsobom medzi kolegami po zasadnutí, aby sme aj nerozširovali ten program, a potom by sa to dalo možno na najbližšie zasadnutie, aj schválenie prípadne nejakej komisie.
To je robiť veci čo najjednoduchším spôsobom, ak by sme sa v zásade teda aspoň dnes dohodli, ako to bude, a vy sa dohodnete na tej zložení tej komisie, tak môžeme začať bez zbytočného odkladu od 1. septembra na tom robiť. A myslím, že je aj záujmom tejto súdnej rady, aby ten nový, možno modernejší rokovací poriadok mala čo najskôr k dispozícii. Čiže k tomu by som podriadil aj výklad tých procesných alebo iných predpisov, ktoré teda to nemusí byť úplne také, že dneske, áno, že to nebude presne, ale budeme mať rokovací poriadok v najbližšom možnom termíne, čo je, myslím, výhodné pre súdnu radu. Nech sa páči.
Rozhodne nemením tomuto oponovať, len pokiaľ ide o tie časové súvislosti, tak mám dojem, že najbližšie zasadnutie bude musieť byť súdnej rady, to volebné kvôli kandidátovi na súdny dvor Európskej únie, čiže to by malo byť ešte v auguste. O tom sa zrejme budeme baviť možno v závere tohto zasadnutia, čiže si myslím, že tam priestor na to kreovanie komisie ešte bude, aby mohla začať, ako vravíte, už od toho 1. septembra a po účinnosti už novely ústavy, aby na tom septembrovom zasadnutí teoreticky mohol byť aj schválený materiál, ale nebraním sa diskusie na túto tému, lebo mám za to, že už ako tvorenie nejakých výstupov z tohto zasadnutia môže byť niečím, čo by mohlo niekým byť napadnuté.
Pane doktor, keď tú komisiu si odsúhlasíme dnes, získa mesiac času na to, aby sme to robili. Čiže dávam len na vyjadrenie, hoci to nie je presne.
Ak máme,
je to logické pokračovanie toho bodu, o ktorom sme začali. Nech sa páči.
Ak máme bod programu zmena rokovacieho poriadku, tak kľudne môžeme v tomto aj tú komisiu dať. No tak mali sme, ale nie je to nejaká zmena, že by sme tú komisiu mohli urobiť, a ja by som to na komisiu najprv nechal, že budú na tom pracovať, že by navrhli buď teda tú novelu, alebo že treba nový. To by sme nechali na nich, lebo budú to mať určite inak, pretože to je ako teraz mi narýchlo, aj bez porovnania z tej ústavy alebo zákona. Ale ja by som sa tiež nebránil tomu, že aj mimo alebo v rámci tohto programu tú trojčlennú komisiu by sme mohli spraviť.
Výkladom toho bodu programu, čo sme mali, tak sa do toho zmestia aj tá komisia. Čiže prosím, nech sa páči, vyjadrite sa ešte k tomu, či by sme to mohli ešte takto pokryť, alebo či to si odložíme až na rokovací program 28. augusta, kedy je dosť veľa agendy, ale prosím, vyjadrite sa, nech sa páči.
Ja si myslím, že spraviť to môžeme, len berme ohľad, že sú prázdne, de facto prázdne. Aj tak tá komisia de facto do toho 28. pracovať nebude, buďme realisti. Buďme realisti. Takže to 28. keď sa zídeme, bude riadne zasadnutie, môžeme v rôznom programe sa dohodnúť na zriadení komisie.
Čiže súhlasili by ste, aby sme teda do bodu programu 28. augusta zaradili bod, ktorý by sa týkal rokovacieho poriadku, zmeny, a tam by sme podrobnejšie diskutovali, či to bude veľká zmena, malá, a či ustanovili komisiu. Čiže začali by sme ešte pred 1. septembrom, aby tá komisia... Čiže takto sme sa dohodli na tomto bode. Tým by sme uzavreli teda prvý bod nášho rokovania. Druhý bod je už spomenutá voľba podpredsedu súdnej rady. Ja by som skorej, ako k tomu prejdeme, rád povedal jednu vec, a ak sa mýlim, tak ma opravde. Máme tu návrh na zvolenie súdnej rady pána docentu Ďuricu, ktorý predkladá sudcovská rada Krajského súdu v Banskej Bystrici. Ak sa nemýlim, tak návrhy na podpredsedu môžu predkladať len členovia súdnej rady. Čiže v tomto momente, pokiaľ ide o druhý bod, nemáme relevantný návrh na zvolenie podpredsedu súdnej rady, a to vzhľadom na to, že ho nepripravili tie subjekty, ktorí sú oprávnení predložiť takýto návrh. Ak dovolíte, skorej, ak pôjdeme ďalej, ja by som navrhoval, pokiaľ je to možné, dve riešenia. Buď je možné, aby sme prerušili na 30 minút rokovanie súdnej rady, aby sa zišli nejakí navrhovatelia, ktorí by predložili potom návrh, alebo vzhľadom na to, že nemáme návrh na rokovanie súdnej rady, by sme tento program ukončili, pretože nemáme o čom hlasovať. Takže prosím, vyjadrite sa, nech sa páči.
V rámci tohto bodu programu musím povedať, že sudcovská rada pri Krajskom súde si neuvedomila, že nemajú návrhové oprávnenie, takže bolo to myslené možno dobre, ale nie je ten návrh perfektný. Ja ako člen súdnej rady predkladám návrh na zvolenie doktora Vanka za podpredsedu súdnej rady.
Áno. Keďže existuje možnosť aj počas rokovania zmeniť alebo doplňať, čiže je tu návrh na to, aby sa podpredsedom súdnej rady stal doktor Vanko. Áno, nech sa páči, ďalšie návrhy. Áno, nech sa páči, pani doktorka.
Ja sa tiež pripájam k návrhu pána doktora Ďuricu a navrhujem doktora Vanka za podpredsedu.
Áno, čiže máme dvoch členov, nech sa páči.
Skôr ako poviem to isté, že sa pripájam k tomuto návrhu. Chcel by som požiadať všetkých členov súdnej rady, aby sme k tým nasledujúcim personálnym rozhodnutiam, ktoré nás čakajú, nasledujúcom období pristupovali vážne a zodpovedne, pretože ak predtým bola veľká kritika na pána bývalého predsedu Najvyššieho súdu, že sa robí nejaká personálna politika niekde inde, teraz sa mi zdá, že už celé Slovensko rozpráva kto, aké funkcie má obsadiť, a preto vyzývam členov súdnej rady k určitej vážnosti, pretože rozhodujeme o funkciách, ktoré majú veľký vplyv na chod súdnej rady a vôbec na chod celého súdnictva. Keď som povedal, že podporujem kandidatúru doktora Vanka, je to preto, lebo ho osobne poznám ešte čas, keď bol predsedom Krajského súdu v Nitre, kde som mal možnosť s ním úzko spolupracovať ako predseda Krajského súdu. Podporujem jeho kandidatúru aj preto, pretože ako volený člen súdnej rady zo strany sudcov získal najvyšší počet hlasov. Čiže jednoznačne to by malo byť prioritom pre súdnu radu, aby na čele, alebo buď podpredsedu, alebo predsedu súdnej rady bol človek, ktorý má autoritu, ktorý je uznávaný v sudcovskom zbore. Ja sa samozrejme teraz nevyjadrujem k postu predsedu súdnej rady, ale pokiaľ ide o podpredsedu, absolútne podporujem pána kolegu, pretože má skúsenosti z riadenia, pretože len sadnúť na post podpredsedu súdnej rady v čase, keď nie je obsadená funkcia podpredsedu, nie je jednoduché, pretože sa musí vysporiadať s rôznymi zákulisiami, kde sú nevyhnutné a priam potrebné riadiace schopnosti, či už z oblasti personálnej politiky, ekonomiky, ale aj z oblasti toho, že musí poznať, čo justíciu trápi. Takže ďakujem pekne, podporujem túto kandidatúru.
Ďakujem pekne za vyjadrenie podpory pánu doktorovi. Ešte by sa rád niekto zapojil v diskusii, doktor Matiši, nech sa...
Pripájam sa k podpore doktora Lanku.
Súprosím návrhy na ďalšieho kandidáta na podpredsedu. Pokiaľ tomu tak nie je... Ja chcel som sa opýtať, či má funkciu. Aby sa vyjadril k tomu, a teda či súhlasí s návrhom na kandidatúru za podpredsedu súdnej rady. Nech sa páči.
Ja som ešte dobre dúfal, že bude iné riešenie. Prijímam.
Áno, Ďakujem pekne. Tým pádom myslím, že sme všetky tie základné náležitosti, ktoré sú potrebné. A... Áno, teraz pristúpime k volebnej komisii. Keďže kandidát prijal kandidatúru, tak môžeme pristúpiť k zloženiu volebnej komisii. Zvyčajne sa vytvára, pokiaľ som dobre rozumiem, trojčlenná volebná komisia. Poprosil by som členov súdnej rady o návrhy na členov volebnej komisie, ktorá by dbala nad regulérnosťou volieb a potom oznámil. Nech sa páči, pán doktor.
Môžem doktora Straku.
Doktor Straka. Pán doktor, je to priateľné pre vás? Áno? Áno, myslím, že ešte dvoch by sme potrebovali.
Doktora Chleboviča navrhujem.
Doktor Chlebovič. Áno, pán doktor, môže byť. Doktor Chlebovič. Áno.
Navrhujem doktora Dušana Čimo.
A doktor Čimo, môže byť. Pán doktor, áno.
Súhlasím. Čimo.
Áno, čiže poprosil by som členov volebnej komisie, aby si nejakým spôsobom určili predsedu a teda dbali na celkový priebeh volieb. Keďže tieto voľby sú verejné, o komisii hlasovať? No, tak, prepáčte. Čiže keď dám vám teda hlasovať, aby sa pre voľbu podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, aby pracovala volebná komisia v zložení doktor Straka, doktor Chlebovič a doktor Čimo. Kto je za tento návrh zloženia volebnej komisie? Áno. Myslím, že všetci boli. Bol niekto? Áno, sa zdržal. Bol niekto proti? Ak tomu tak nie, tak považujem za zvolenú volebnú komisiu v tom znení, v akom som ju prečítal. Môžeme teda, myslím, teraz prikročiť k voľbe podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorá je verejná. Takže kto je, prosím, za to, aby sa podpredsedom Súdnej rady Slovenskej republiky stal doktor Vanko? Nech zdvihne ruku. Ďakujem pekne. Zdržal sa niekto hlasovania? Doktor Vanko, prirodzene. A je niekto proti? A k tomu tak nie, tak konštatujem, že počtom hlasov 16 sme zvolili pána doktora Vanku za podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby som mu srdečne poblahoželal k tejto funkcii a súčasne mu s radosťou uvoľnil miesto predsedajúceho tohto mimoriadneho zasadnutia. Hej. Takže myslím, že to je...
Tak ja ďakujem za prijavenú dôveru a počet hlasov zavezujem na aj obrovské zodpovednosti, veľa roboty, pretože ja som sudca vo výkone a nebudem mať nejaké úľavy, a preto by som bol rád, keby aj členovia súdnej rady mi v tomto pomohli najmä na začiatku. A ten hlavná úloha, ktorá pre mňa vyplýva aj z môjho takého subjektívneho záujmu, je čo najskôr zvoliť predsedu súdnej rady, aby som sa určitým spôsobom aj ja zbavil tých povinností, ktoré ste mi teraz uložili. A teda ešte raz vám ďakujem. A dúfam, že tá spolupráca medzi nami bude dobrá. Chcel by som sa touto cestou, už teda ako podpredseda, pre všetkým poďakovať za vykonanú prácu súdnej rade bývalým členom súdnej rady, doktorovi Harabínovi, pani profesorke Buňákovej, doktorke Šimonovej a doktorovi Baránimu do toho obdobie, ktoré sme tu spolupracovali. A zároveň som chcel oficiálne privítať, lebo doktorovi Kučkovi nepatrilo, lebo je nový, privítať troch nových členov súdnej rady, ktorých menoval pán prezident republiky, a to pána profesora Kučku, doktorku Bertotejovu a doktora Vozára. Ja len dúfam, že vlastne stále nového člena. Dúfam, že bude prínosom pre túto súdnu radu, že tá spolupráca bude dobrá nielen medzi mnou a nimi ako novými, ale aj medzi vami ostatnými. Doktor Kľučka chcel ešte ďalší bod. Mimo, akože mimo. Ale nebudeme, tak dobre, tak týmto by som ukončil toto dnešné zasadnutie. Čo sa týka kontaktu s médiami, Ja by som tu chcel, pokiaľ tu sú nejaké otázky, aby ste prípadne otázky dávali mne alebo členom súdnej rady. Nebudeme nikde po chodbách a po vestibuloch dávať odpovede. A zme tu sa to nahráva, takže nebude problém ani s tým, ak by boli nejaké nepresnosti vo vyjadrovaniach, prípadne potom reprodukovaní toho, čo sme tu povedali. Takže nech sa páči, pokiaľ sme vnímali niekto nejaké otázky, tak určite ja som ochotný odpovedať a predpokladám, že aj jednotlivé členovia súdnej rady. Nech sa páči. Keby ste aj potom povedali, kto ste odkiaľ, z akých médií. Ďak, pardon. Dobre. Nech sa páči otázku. Hovorte do mikrofónu aj tie otázky, aby to mohlo byť zaznamenané tiež.
Či ako podpredseda súdnej rady nejakým spôsobom zmeníte rozhodnutie bývalého predsedu súdnej rady Štefana Harabina o termíne a mieste voľby predsedu Najvyššieho súdu? Predovšetkým ma zaujíma tá časť, či ponecháte to miesto na východnom Slovensku, alebo máte v pláne zmeniť to za Bratislavu. Ďakujem pekne.
No, toto určite budeme prejednávať, ale ja som za zmenu. Aby to bolo v Bratislave, na prízemí, myslím, že je to jednotka pojednávačka. Takže miesto určite, termín ťažko, ale miesto áno. Ak, samozrejme, ak tým budú súhlasiť aj členovia súdnej rady. Ale ja som za, hoci mohol by som to aj z titulu funkcie, myslím si, zmeniť, ale väčšinový názor bude väčšinový názor. Ja sa tomu prispôsobím. Nech sa páči.
Ráňová Lucia Televízia. Ja sa chcem len opýtať možno skôr taká technická vec, keďže od 1. septembra bude platná novela ústavy, ktorá ju upravuje vlastne a oddeluje tie funkcie, tak po 1. septembri myslíte si, že príde aj k voľbe šéfa?
Ja som to povedal, ja sa budem snažiť, aby to bolo čím skôr. Aj voľba predsedu Najvyššieho súdu a predsedničky, takisto aj voľba predsedničky a predsedu súdnej rady. To je, myslím, že prvoradé.
Čiže možno už na tom augustovom zasadnutí?
A tam sú predsa aj termíny, lehoty a tak ďalej zákonné, hoci na predsedu, tam sú iné, tam je to prúžnejšie na predsedu súdu, do súdnej rady tak. Tu si môžem. Nevadí.
Keď ste povedali, že budete rešpektovať názor väčšiny, tak by som sa chcel opýtať, keby každý člen súdnej rady mohol povedať, že či je za Bratislavu alebo za východné Slovensko. Ďakujem.
Tak ak nie je problém, ak vám odpovedia, to, či vám tu bude 16 ľudí hovoriť, či je za alebo proti. Ja som povedal svoj názor, ak vám povedia, nech sa páči, ja sa tomu nebránim. Ale určite ja sa budem snažiť tak, aby sme sa dohodli, že to bude v Bratislave. Ďakujem, pokiaľ nemáte otázky, tak v podstate to uzavrieme oficiálne, aby som poprosil, že členom súdnej rady tu zostali, prejednáme ten materiál mimo programu a prípadne kuloárne sa aj dohodneme ešte nezáväzne aj na tej zmene miesta konania voľby. Ďakujem.